vizitka.
Byt je něco, co je z revolvery Revy velmi spjaté. Nejen, že se v různých bytech a domácnostech samizdatová revolver Revy, stejně jako celá ostatní samizdatová kultura, často vytvářela. I po roce 1989 práce na revolveru probíhala často v bytech, nejen těch soukromých, říká grafická designérka, taky divadelnice Josefína Karlíková, která přijala pozvání do dnešní vizitky. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Já jsem rád, že jsi dorazila. Dnešní vizitku tedy prožijete s Josefínou Karlíkovou a Ondřejem Cihlářem, který vás od mikrofonu také vítá a zdraví. Josefína vystudovala ateliér tvorby písma a typografie na pražském Umprum, je držitelkou několika ocenění v soutěži nejkrásnější české knihy roku a je autorkou vizuální podoby mimořádných literárních svazků od Rimbaudovského eseje Vedle mne jste všichni jenom básníci až po nedávný výbor z literárního díla Filipa Topola Zubama po skle. Je za grafickou podobou třeba bukletu České moře kapely Berten Friends nebo spoluautorkou vítězné podoby Identity Holešovické tržnice. Její práce kloubí precizní typografickou řemeslnost a cit pro atmosféru, paměť i skryté vrstvy textu a obrazu. To platí také pro novou výpravnou publikaci Revolver Revy Out of Ghetto Magazine, jak se dělá samizdat, kde společně se svým bratrem Konrádem Karlíkem vtiskla podobu knize, která na stovkách stran, která tu leží a je ohromná, rekonstruuje způsob, jakým za minulého režimu vznikal undergroundový časopis. Josefína Karlíková byla také zakladatelkou a režisérkou divadelního spolku Strop je nahoře, podlaha je dole. Což platí?
Ten soubor už jakoby nefunguje, takže...
Ale to, že strop je nahoře a podlaha dole, je pořád platné.
To pořád platí, to je citace z Ioneskovy plešaté zpěvačky.
Tak, tím jsme vyřešili tedy tuto záhadu divadelního spolku, o kterém já jsem nevěděl, možná se k tomu ještě někdy vrátíme, ale teď se tedy pojďme zaobírat tady tou aktuální, opravdu krásnou, výpravnou a ohromnou bichlí Revolver Revy, jak se dělá samizdat. A mě by zajímalo, protože to je kniha, která jako je opravdu neuvěřitelně obrazově výpravná, jak dlouho se dělá takováhle kniha?
No tak když pominu tu část, kdy se připravují texty a například bibliografie, která tam taky je vlastně kompletní toho samizdatového revolverevý, tak nejdřív přichází nějaký skicování a návrh a potom člověk zasedne k té otročině, která je jakoby přebírání se tím obrazovým materiálem a různé, ta sazba samotná a tak, tady v tomhle případě to bylo opravdu toho strašně moc, protože u každého toho samizdatového čísla by tam člověk nejradši vlastně ho odprezentoval skoro celé a my jsme museli se držet v rámci nějakých mezí a i přesto ta kniha je, jak už již bylo zmíněno, obrovská a velmi tlustá.
Tak... Ale také velmi barevná a velmi teda krásná, protože to je možná něco, co těm samizdatovým originálům trochu chybělo, to byly možnosti právě těch barev, tak by mě zajímalo, proč jste se vrhli touhletou cestou, protože jste možná vytvořili obraz toho samizdatu trošku pestřejší, než skutečně byl.
Ono to je vlastně do jisté míry tak, jak si řekl, a do jisté míry ne. My jsme tam vlastně pracovali s takzvanými přímými Pantone barvami, že jsme takhle rozpočítali ty jednotlivé složky, aby jsme tam vlastně tu danou barvu, která se tam nachází, jsme ji vždycky nahradili nějakou z těch zmíněných a tím jsme vlastně vytvořili i jakousi strukturu, aby ty čísla byly od sebe oddělené. A v závěru té publikace úplně na konci jsou ty vlastně ty faksimilé těch jednotlivých čísel jedna ku jedný, takže tam si některé ty strany může člověk i vlastně porovnat. A vlastně zrovna tady ta strana, která je otevřená, tak tam jsou přelepky, samolepek autentických jedna ku jedný a ty opravdu takhle třeba oranžové byly. Mm-hmm. Takže není to úplně tak, že samizdat byl jenom černobílý, prostě na stroji, myslím si, že právě...
Na kopírkách nebo na cyklostylu.
Myslím si, že právě Revolver Revy nebo dříve jednou nohou je důkazem toho, že ta grafická podoba tam jakoby hrála svoji zásadní roli taky. Mm.
Prosím tě teď o informaci, která asi nebývá nejčastější otázkou na tebe, ale souvisí právě se samizdaty. Ty jsi, prosím tě, narozená v jakém ročníku?
Já jsem až 95, takže jsem se bezprostředně nezažila jsem toto období před rokem 89.
Na což navazuje moje další otázka, jak je k tomu máš vlastně vztah, protože samozřejmě předpokládám, že je silný, protože jsi z rodiny, která se tedy samizdaty nejenom revolverkou zabývala celou dobu před revolucí, ale stejně přece jenom, nakolik to vlastně k tobě proniká jako aktuální věc, která teď stojí za takovouhle výpravnou připomínku.
No, já jsem se s pojmem samizdat jakoby setkala poprvé v životě na základní škole, kde nám to dali jako za úkol na češtině, aby jsme to zjistili, co to je. A tehdy jsem ten úkol z nějakého důvodu vypracovávala s mojí babičkou, která taky se účastnila samizdatových různých edic a tak. A tam mi to pomohla vypracovat, protože já jsem dyslektik a opravdu jsem zaostávala v gramatice, tak to byl způsob, jak si trošku zlepšit známku. A babička mi tehdy půjčila k tomu referátu, protože to pro ní bylo něco jako úplně normálního jedno vydání Jana Zahradnička v samizdatu. Mm-hmm. Takže jsem pak se na ten referát nějak paní profesorka zapomněla, takže jsem chodila s tímhle s tou samizdatovou knížkou docela dlouho v aktovce a to byl takový první kontakt jako se samizdatem, že jsem začala vnímat, že to je něco, co vlastně i v rámci rodiny nějaká součást. A jinak k tomu mám vztah jako velmi pozitivní, protože mě osobně i hodně zajímá a byla o tom i moje diplomová práce, vlastně ta vizuální stránka toho samizdatu, co dělá člověk, když vlastně má absolutně omezený možnosti vlastně takřka nic, jak se vlastně s tímhle s tím vypořádá.
No a jak to teď vnímáš vlastně s těma neomezenýma možnostmi, které ty máš teď vlastně v rámci své práce a tím, co vidíš, co třeba nejen tví rodiče, ale celý ten vlastně celé to společenství kolem nich vlastně vytvářelo, co mohli dělat, protože známý grafik Viktor Karlík je tvůj otec, tak jakým způsobem ty vlastně vidíš ty výsledky, které byly třeba limitované těmi možnostmi, lomeno nemožnostmi a byla to skutečná omezení nebo spíš vlastně nějaké podněty ke kreativitě?
Já si myslím, že je to tak, že to vlastně pak spíš byly jakoby podněty k nějaký vyšší jakoby kreativitě, nebo že tam vlastně potom vznikly nějaký vizuální cesty, které by člověka za normálních okolností vůbec nenapadly. A vlastně mi přijde zrovna v případu Revolverevi, za kterým teda za jeho založením stojí i Ivan Lamper a Jáchym Topol a sehráli tam zásadní role, v rámci samizdatu a ještě další spousta dalších osobností a lidí i v té grafické podobě, tak to je jenom důležitý, aby bylo zmíněný, že zatím nestojí jenom Viktor Karlík, tak si právě myslím, nebo je pro mě fascinující, že i v rámci toho, že byla v rámci toho undergroundu nebo té cesty jako neoficiálně cesta v nějakých, já nevím, v hudbě nebo ve výtvarném umění, že se ty lidi takhle vydávali, to je myslím obecně známý, ale že bylo možnost se vlastně i v rámci grafického designu nebo grafické úpravy jakože jít cestou vlastně u téhle neoficiální kultury mi přijde hrozně zajímavý a vlastně dosud v jistém smyslu trošku neprobádaný území.
No tak teď se to trochu probádat dá, protože vychází tahle ta ohromná kniha Revolverevi Out of Ghetto Magazine, jak se dělal samizdat, která má takovou, no je to magenta nebo není? Takovou jako růžovou obálku.
Je to neonová pantone barva.
Neonová přímá. Pantone barva, na které je tedy košířská Madonna z původní hospody, nad kterou bydlím kousek, která tam tedy pořád ještě visí, byť tedy jsem se dozvěděl od obsluhy, že už je to tedy kopie, protože ten původní originál byl ukraden. Mm-hmm. Čili tady máme knihu, ke které se ještě vrátíme, která mimochodem může být třeba docela dobrým vánočním dárkem, protože Vánoce se blíží, ale my si teď dáme dárek hudební a sice Sweet Jane od Velvet Underground. Proč jsi vybrala?
Já jsem ji vybrala nejenom, že mám Velvet Underground velmi ráda, ale protože právě v tiráži samizdatového Revolverevi bylo napsané, že řídí Sweet Jane a Nevadský plyn, což je, vychází z této skladby.
To je dobré, Nuselský plyn nás trápí
Nevadský.
Dnes, já vím, ale Nuselský nás trápí dnes v Praze, je kolem to kvůli tomu uzavřená skoro půlka tohoto údolí, ale ten Nevadský dneska nám naopak v rámci atmosféry dnešní vizitky pomůže. Pokud byste se chtěli Josefíny Karlíkové zeptat na cokoliv, tak je k dispozici dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. S Josefínou Karlíkovou, grafickou designérkou, si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář a my se vrátíme ještě k té velké knize, která nám tady leží a v podstatě nám tady zavalila stůl ve studiu Českého rozhlasu Stanice Vltava na Vinohradské třídě, a sice Out of Ghetto magazín Jak se dělá samizdat, což je 464 stran formátu 24x33 cm, to znamená, je to vlastně velká A4, taková zvětšená, možná B4, já nevím.
Je to z toho důvodu, že ta knížka, my jsme chtěli, aby v té knížce byl ten revolverový původní samizdatový 1:1 a ten měl cca kolem formátu A4.
Takže to sedí. Ale důležité je, a to byl také jeden z těch prvních citátů, kterým jsem tě tady uváděl, a sice, že byt je něco, co je z revolverový velmi spjaté. Nejenom, že v různých bytech a domácnostech samizdatová revolverový vznikala, ale také tam probíhalo často spousta, řekněme, setkání a práce právě na těch jednotlivých vydáních. A tady je také celá řada skvělých fotografií. A mě by zajímalo, jestli ta místa vlastně ještě existují, protože tady vidíme třeba domeček u Zámečnice na pražském Smíchově nebo v Košířích, což je vlastně Buďánka, kterou tady, kde bydleli Hradilkovi. Takže jestli máš vlastně tato místa prochozená, nebo už to je vlastně všechno úplně jinak dnes?
Některé ano, některé ne, ale i součástí té publikace je i tady na začátku na té žluté straně taková mapa, tam ještě trošičku dál.
Listuju podle pokynů.
Ještě.
Ano, tady je.
A tam jsou vlastně všechna ta místa, kde se samizdatová revolverový kompletovala nebo tam docházelo k nějakým pracem, vlastně vyznačená, a je možné si to takhle i třeba projít podle té mapy.
Dobře.
Napadlo nás i s bratrem Konrádem, že bychom mohli dělat takovou po Praze takovou procházku po těchto místech, že by to mohlo být docela zajímavý, protože se k tomu vážou i velmi, myslím, zajímavý některé příběhy.
Příběhy, příhody a historky. Tam by mohli právě stát ti pamětníci jako takový staří zbrojnoši a vyprávěli by své historky. No, nakolik vlastně máš pocit, že jako stojí za to si ty texty těch starých revolverek ještě teď v tuto dobu vlastně v rámci úplně jiných souvislostí pročíst, protože ta kniha je nejenom graficky zajímavá, ale je tam také jako dost obsáhlá ta textová část. Nejenom, řekněme, ta zhrnující, ta publicistická, ale ta, která vlastně jako ukazuje ty autentické části těch jednotlivých vydání.
Tak já obecně mám jako kladný vztah k literatuře a četbě, takže pro mě osobně třeba je to jako zajímavý si pořád ještě číst v dnešní době a vlastně číst i takovéhle texty. A jsou tam autoři jak tuzemský, tak zahraniční, a jako pro mě to zajímavé je, tak si takhle.
No ne, mě by právě zajímalo, jestli právě jako čtenářka, protože předpokládám, že tou seš, tak jestli ti to vlastně přijde, že to v dnešní době vlastně má smysl číst, jestli to nebyl vlastně nějaký odraz doby, kdy ta samizdatová literatura a vlastně vydávání těchto magazínů suplovalo vlastně to, co tady naprosto zásadním způsobem chybělo a nebylo možné vydávat. Ale jestli tím, že dneska vlastně ty věci jsou relativně dostupné z jiných zdrojů, tak jestli už to není vlastně nějaký kus historie, který vlastně patří své době.
No, já osobně to tak nevnímám, ale já jsem v tomhle možná trošku jako staromilná. Možná někdo z mé generace by tady řekl, že už nemá vůbec cenu číst, že to jako není potřeba, ale pro mě je to v jistém smyslu, si myslím, že je to pořád strašně důležitý k nějakému rozvíjení fantazie a vůbec tomu, aby člověk nějak se rozvíjel mentálně, nebo že prostě ta četba je zásadní. A když jsem mimo teda to, že mě vlastně i do jisté míry fascinovalo, kolik právě třeba zahraničních autorů se do revolverový dostalo a jaký tam byli zahrnuti, o tom by určitě daleko lépe vyprávěl třeba již zmíněný Jáchym Topol, jak ty autory vybírali, jak vznikaly třeba překlady a tak. Tak pro mě třeba zase teďka se trošku vrátím k té grafické podobě, tak mě hrozně fascinovalo, a je to tam i akcentovaný, v rámci té vizuální stránky ty reklamy vlastně, jak se jakoby v rámci samizdatu dělali jakoby reklamy vlastně na zakázané věci. Takže,
co byla taková nejčastější reklama na zakázanou věc?
No je tam toho strašně moc na různý jako edice samizdatové, na různé kapely tehdejší. Moje oblíbená reklama, která tam je taky vytištěná, je například na kritický sborník časopis, který je napsaný kritický sborník skvěle paginováno, protože kritický sborník, abych to uvedla do kontextu, byl časopis, který byl opravdu tu vizuální stránku měl takovou, že aby se to prostě přečetlo a jakoby dost, nebyl tam jakoby žádná vlastně kreativita, ale bylo tam jako tím, že to byly lidi od kritiky a od téhle odbornosti, tak tam bylo opravdu do detailu daný čísla stran, čili paginy, na rozdíl od samizdatového revolveru, kde se začátku žádné čísla stran nebyly, takže to jsou takové věci, které mě přijdou velmi zábavné.
Jo, jsou legrační, že ta, jako vlastně ten benefit, kvůli kterému si to Čech má pořídit, je, že to je paginováno.
Ano, ano.
Což je skvělý. Nebo tady jsem zrovna namátkou otevřel stránku, kde je reklama na kapelu Ženy. Ženy vám zahrají svatby, vernisáže, zabíjačky, pohřby. Takže to je taky jako skvělý. Pojďme si říct ještě jednu věc, a sice jestli ty si i třeba díky kontaktům svým rodičů a toho prostředí, které tě obklopuje v dětství, jestli jsi v kontaktu vlastně s některými těmi osobnostmi, kteří právě ten samizdat vydávali, a jestli na nich vidíš, jestli jsou to lidé, kteří dál pokračují vlastně, řekněme, v tom standardním jako plynutí času do přítomnosti, anebo někteří z nich skutečně třeba zůstali malinko zamčení právě tady v téhleté době samizdatů.
To je složitá otázka, jako v kontaktu s nimi právě přes revolverový a nějaký rodinný vazby sem, ale to je těžká otázka. Asi každý šel nějakým svým směrem. Potom v roce 89 se ty věci začaly ubírat jinak, že jo, byla to 90. léta byly divoký.
Ostatně si se v nich taky narodila.
Já jsem se taky narodila. Je to, nevím takhle, jak, jestli to nějak jako specifikovat přímo.
No ne, jestli máš třeba pocit, že některým lidem vlastně se třeba nějakým způsobem těžko podařilo vlastně najít nějakou takovouhle identitu spojenou právě třeba s vydáváním samizdatů teďka jako vlastně v nových neomezených možnostech.
To asi ani nechci takhle jako soudit, protože jsem tu dobu jako nezažila, nebo nevím, to nevím. Ale jako co mě třeba osobně fascinuje, že na tom příběhu ještě toho samizdatového revolvera ví, že vlastně se sejdou nějaký jakoby vlastně mladý kolem 20 letý kluci a řeknou si, začneme vydávat jakoby časopis. Ten první náklad měl kolem 30 až 50 kusů a ten poslední, do kterého pak vyšly Události roku 89, měl prostě 500 kusů a už se dělal vlastně na offsetu a první polistopadový revolver měl 10 000 kusů. Mně to přijde jako právě, protože jsem to nezažila a s tím odstupem úplně jako až jako ten filmovej hollywoodský příběh, jako šíle, jako vlastně bláznivý, no.
A přitom revolverka nebyla jako jedinej samizdat, samozřejmě. To znamená, že tak je důležitý říct, že vlastně tady bylo ještě více zdrojů, který se vlastně touhletou, řekněme, nějakou undergroundovou cestou vlastně šířili mezi zájemci. Mimochodem, máš ty taky přehled o tom, vlastně co vedle té revolverky bylo ještě, co se týká jako těch ostatních tiskovin, jako byly třeba Oknoviny a celá řada dalších jako periodik?
Okno samozřejmě znám, pak jsem zmiňovala ještě ten kritický sborník, ten je mi taky známý a pak spoustu těch jako edic samizdatových taky nějakým způsobem znám. Já jsem, jak jsem říkala, jsem dělala tu diplomovou práci, takže o samizdatu, takže nějakým způsobem nejsem takový expert, jako je pan Gruntorád z Libry Prohibity, ale nějak jsem s tím seznámena.
Dokonce tvá diplomová práce kniha o samizdatu, v níž jsi se zabývala nejen vizuálními otázkami české samizdatové kultury, získala ocenění výběr nejlepších diplomových prací soutěže Graduation Project za rok 2022. Tak by mě zajímalo, jestli vlastně celá řada těch ocenění, které si tady můžeme případně ještě připomenout, jestli vlastně ta ocenění ti stále dělají radost a jestli pro tebe mají nějaký význam ve smyslu třeba dalších zakázek a nějaké nějaké třeba i možnosti nastavit si trochu vyšší cenu, protože ne vždycky úplně jako práce grafického designéra je nějak jako zásadně ohodnocena.
To je složitá otázka, jako samozřejmě, když...
Ne první v dnešním pořadu.
Samozřejmě, když je člověk jako oceněný, tak mu to radost udělá, ale právě když se třeba podívám takhle na přesně třeba příběh, já nevím, Jáchyma Topola, Filipa Topola a lidí kolem jako toho, ty třeba ty druhé generace undergroundu nebo i ty předchozí a na ty podmínky, v kterých byly a že oni to, že by mohli vůbec něco dělat jako oficiálně pro ně bylo úplně jako no go, tak si vždycky snažím tímhle s tím jakoby vlastně říct, že to člověk nesmí zas tak jako brát vážně a musí se držet při zemi, nebo nevím, jestli jsem to řekla správně, ale snažím se těma třeba příkladama být trochu k tomu taková, si držet odstup od těch ocenění.
Zas to tak neprožívat.
No.
Jo. Tak, my si teďka ovšem pustíme další píseň, kterou jsi vybrala, a sice Charles
Gounod se to čte.
Jo, to je Charles Gounod, to je totiž Francouz. Mm-hmm. Aha, já jsem v tomhle tom si nebyl jistý. Faust, Soldier's Chorus. Odkud vůbec tato píseň pochází a proč ji vybral?
Je to skladba z opery Faust. Je to pochod vojáků. Já mám obecně ráda a skladný vztah k vážné hudbě.
A k pochodům?
Pochodům, to má primárně můj bratr, ten je expert na pochody.
Aha.
Zařadila jsem to sem proto, protože mám hrozně ráda Fausta Goethova. Samozřejmě můj pes se jmenuje Faust a mám obec, teď jsem měla i možnost upravovat graficky Fausta a Markétku, takže je to takový pro mě taková osobně důležitá věc, Faust.
Tato skladba bude provedena teda vídeňskou folksoperou, orchestrem tohoto domu a jejím sborem.
Vizitka.
Podle líbezného hlasu Janky Plotkové bychom si mohli nařizovat ve vizitce hodinky. Znamená to, že jsme zhruba v půlce naší společné vizitky s Josefínou Karlíkovou. Je tedy 10 hodin 30 minut a 40 vteřin, pokud byste si ty hodinky opravdu chtěli nařídit. No a my dál se budeme bavit o tvé tvorbě, která se týká zejména teda grafického designu knižního. A mě by zajímalo, protože mě velice zaujala kniha, která byla na loňském předvánočním knižním trhu, a sice Zuba po skle, která vlastně dělala takový první přehled literární tvorby Filipa Topola, nikoliv tedy té hudební, té možná trochu veřejnosti známější. A zajímal by mě celkově tvůj vlastně vztah k tvorbě Filipa Topola, tohoto enfant terrible českého undergroundu, ale i samozřejmě posléze let 90. Protože, jak jsem se dočetla, zaujalo mě to, ty jsi celé dětství usínala pod obrazem Ryby a ptáci, který je věnován Filipu Topolovi. Tak by mě zajímalo, jak to souvisí vlastně s tvým celkovým vztahem s Filipem Topolem.
No, to s tím obrazem, jak si zmiňoval, je tak, že to je takový obrovský, myslím, relativně expresivní obraz, který jsem měla nad posteli a pod ním jsem tedy usínala.
Jak se dá usínat pod expresivním obrazem?
No, právě, že to je zvláštní, že mě to jakoby spíš jako uklidňovalo, že jakoby jak si dítě nachází různý prvky, tak jako já jsem právě furt na to, nebo obecně to myslím dělají děti, že furt jako koukají jako a přemýšlejí o tom, že, jako co zatím je. A tady jak tam jsou právě ty ryby, které letí k slunci a ptáci ke dnu, tam je takovýhle obrácený, je tam v dole v rohu napsaný, že to je věnovaný Topolovi, tak jsem si to furt dokola jakoby četla a přemýšlela jsem jako Topolovi, kdo to jako je, nebo že to si to takhle člověk vlastně si nějak nad tím evokoval nějaké představy.
Nechci do toho příliš rýpat, ale pokud to byl obraz věnován Topolovi, tak jak to, že byl u vás doma a ne u Topola doma?
To bylo jakoby podle mě věnovaný jako ten výjev, ne jako věnování.
Jako, že by to byl dár, který vy byste náhodou zrovna měli nějak doma.
Jo, takhle to ne, no.
No nicméně pojďme k té knize Zubama po skle.
Zubama po skle.
Tak vlastně podle jakého klíče jste dělali ten výběr? Protože tam taky byla důležitá vlastně ta souhra toho literárního obsahu s grafickým designem, jehož tedy ty jsi autorkou.
Tam zatím stojí Edita Onuferová, která to celé dala dohromady a rozdělila to do několika částí. A za to já nechci jakoby mluvit, ale vlastně ve chvíli, kdy ona to měla takhle jakoby literárně připravený a rozdělený, tak to předala potom mně a já jsem nějakým způsobem na základě té struktury a textu se zabývala tou grafickou úpravou a posléze i obrazovou redakcí, protože jsem to doprovázela i spoustou fotografií, ilustrací a různých faksimilí kolem Filipa Topola.
Jak dlouho ti to vlastně trvá, než si rozmyslíš ten princip, na základě kterého pak ta kniha bude členěná a tím pádem vlastně se dostaneš až k té finální grafické podobě?
No, záleží, jakoby je to případ od případu. Tady v tomhle tom případě právě, jak byl zmiňovaný ten obraz, tak nějakým způsobem se mi tam promítly právě tyhle to nějaké uvažování nad tím do té vizuální podoby té knihy, jakoby i do té barevnosti nebo nějaký té expresivity. A pak jsem vlastně teď čistě technicky, poligraficky, já jsem vždycky strašně chtěla použít materiál, kterýmu se říká flokáž, to je takový samet. A furt jsem čekala na tu příležitost, kdy to přijde v rámci toho grafického designu a tady jsem opravdu usoudila, že Filip Topol by měl mít sametovou knížku.
Z jakého důvodu byl třeba nositelem, častým nositelem sametových sak?
To nedokážu říct, ale...
Já si totiž tím nejsem úplně jistý.
To nevím, ale nějak mi to prostě, jakoby, když potom člověk třeba šahá na ten materiál, tak jak tam to zubama poskle, je tam takovej prostě, takový pocitově mi to tak přišlo.
Je to takový hapticky příjemný moment.
No.
Jaký ještě materiál v rámci tady těch jako ať už knižních obálek nebo vnitřních vlastně jako částí knih je pro tebe takové jako řekněme až fetišově zajímavý?
To teďka zrovna je v tiskárně Helbich, kam zdravím do Brna, pana Kytličku. Se tam vyrábí knížka Katolické kobry, která je v kapele, tak ještě to je undergroundové národní třída a ta je právě z takového materiálu, který je jako kdyby hadí kůže. Takže tam jsem šla podle mě zatím materiálově nejdál.
Jo, to je skutečně zajímavé. Pojďme ještě trošku teďka zjistit v rámci tedy tvých knih a tvých také oceněných děl, jaké vlastně z těch cen, protože ty jsi dokonce držitelka tří prvenství v rámci nejkrásnější české knihy, tak vlastně jakého si z toho nejvíc vážíš? Která tě tak nejvíc překvapila, která byla? Byla to ta první? Nebo?
Asi ta první, to je knížka Miloslava Topinky, esej taková životopisná o Arturu Rimbaudovi, vedle mě jste všichni jenom básnici a to určitě to, já jsem byla ještě na škole, na Umprum, takže to určitě to pro mě byl šok, až takovej, myslím, trochu.
Jo, prožila jsi šok s oceněním.
No, ne, protože jsem to nějak neočekávala.
No tak to je skvělé. Ještě tady máme také dotaz naší editorky Martiny Ráš a sice, když se Josefína zaobírala holuby samizdatem, dokáže říct také, jak to s ním bylo i mimo Prahu? Což je zajímavá otázka, protože samozřejmě mimo vlastně tahle ta velká centra, jakým způsobem vlastně to vypadalo ještě vně?
Jo, to je asi takhle úplně jako říct nedokážu, ale z toho, když jsem se zaobírala nějakým způsobem tím revolverový, tak vím, že tam pro ně byla velká inspirace Polsko, který mělo i podzemní tiskárny a prostě v tom byly opravdu daleko víc dál než v rámci Čech. Ale takže tak.
No netýkalo se to jenom samizdatu, ale i třeba polská televize, kterou jsme sledovali v 80. letech, protože jsem byl v příhraniční oblasti, byla tedy programově výrazně zajímavější než ta československá. Zajímá mě, jestli i teď třeba ty sleduješ ve své tvorbě knih a knižního designu která se netýká tedy těch pohledů zpátky, například právě třeba k samizdatům, ale k věcem současným, jestli třeba také sleduješ, co se děje kolem nás v zahraničí a jestli je třeba pro tebe někdo, ať už je to osobnost nebo nějaký stát, kde skutečně pro tebe vznikají inspirativní díla.
Určitě sleduju. Vždycky, když jsem někde v zahraničí, tak se ráda chodím do knihkupectví a koukám se na knížky v zahraničí. Inspirací určitě Švýcarsko, Německo, Holandsko. To jsou určitě země, které jsou daleko někde ještě podle mě dál a mají krásné knížky.
Na druhou stranu setkal jsem se s názory celé řady různých grafiků, které jsem tu měl jako hosty, že česká knižní grafika je na solidní úrovni. Máš stejný pocit?
Asi ano, ale nedokážu to takhle asi, nevím, nejsem si jistá, jestli mám dostatečný odstup, abych to takhle jako suverénně reflektovala, že prostě jsme na nějaký vysoký úrovni tady. Mám pocit, že tu vznikají krásné knihy a snažím se taky to dělat v práci dobře, ale no, takže tak.
No nicméně, co mimo knižní, řekněme, projekty tě vlastně také dále zajímá, protože ty jsi také spoluautorkou vítězného návrhu grafické identity Holešovické tržnice, která už tedy se dostává ven, to znamená, že už skutečně vidět jako v prostoru, tak vlastně jaké typy zakázek vlastně tě zajímají a do jakých soutěží vlastně tím pádem se také hlásíš nebo v týmu?
Jo, ty vizuální identity obecně mě zajímají. Tu Holešovickou tržnici jsem vytvořila spolu s Matějem Vojtušem, mým kolegou. A dále spolu takhle například děláme vizuální identitu Pražského filharmonického sboru, anebo teďka ještě se třetím kolegou Josefem Ondríkem děláme divadlo v Dlouhé, které má nový vedení, takže tam došlo i k této vizuální obměně. Takže ty vizuální identity mě taky zajímají a baví určitě.
Mm-hmm. K vizuálním identitám obecně v Čechách se ještě vrátíme po písničce. Teď nás čeká Be All Right Johannese Benze. Kde se vzal v tvém výběru?
Jak už tady bylo na začátku zmíněno, tak jsem dělala nějakou práci pro Bert and Friends, takže jeden ze spoluautorů té skladby je i Albert Romanuty a Jana Foukala taky trošku znám, takže proto jsem zvolila tuto skladbu.
No dobrá, tak doufáme, že poznáme jeho tvorbu také důkladněji. Zazní právě tedy písnička Be All Right a připomínám dotazový e-mail, na který už nám přišlo pár dotazů. vizitka@rozhlas.cz, kam může přibýt i ten váš. Když už tady v souvislosti s písní Be All Right Johannese Benze, tedy Jana Foukala, která právě teď dozněla, zaznělo jméno Alberta Romanutyho, tak to bylo také proto, protože si se podílela na části tedy toho vnitřního bukletu poslední jejich desky České moře. A také si se podívala scenograficky na té podobě, řekněme, toho zahajovacího velkého koncertu v Karlínském fóru, kterým startovali vlastně turné tady k celé téhleté desce. A tím se chci dostat k tvé divadelní činnosti a sice nakolik byla dlouhá, protože jsme tady zmínili také na začátku, že si byla zakladatelkou a režisérkou divadelního spolku Strop je nahoře, podlaha je dole. Spolku tedy, který, jak jsem pochopil, už aktivní není. Nicméně, čím jste se zabývali, protože tam taky předpokládám, že byla nějaká zajímavá průpojka s Petrem Léblem, kterým si se zabývala v nějaké své teoretické práci.
No, stran toho divadelního spolku to vzniklo tak, že já jsem byla na střední a měla jsem nějaký strašnou pocit, že musím jako něco ještě jako dělat, nějaký přetlak. Mm-hmm. A zajímalo mě vždycky divadlo v rámci té mnohovrstevnatosti, že to nějakým způsobem, tam, je tam práce s tou literaturou a ještě s tou vizuální podobou. A tak jsem vlastně oslovila nějaký lidi v mý blízkosti, který by to mohli mohlo zajímat a dělali jsme například od Sorokina Dostojevský trip nebo U Bukrálem a poslední věc, kterou jsme dělali, byla autorská inscenace Projevy z řad pracující inteligence, která reflektovala vlastně svazáky v 50. letech a vlastně poezii v té době. A mě vlastně, jak jsem ji zmiňovala, na tom se hrozně líbilo, že vlastně má člověk nějakou tu literaturu, která ožívá na tom jevišti spolu s nějakýma těma vizuálníma principama. A co se týče Petra Lébla, tak určitě jsem tam zase stejně jako u toho samizdatu, kde mě vlastně taky fascinovala ta vizuální podoba, tak u něj mimo tu scénografii mě vlastně zajímalo to, že on byl taky grafik a jakým způsobem se ty jeho vlastně vizuální postupy z těch inscenací propisovaly třeba do obyčejného programu nebo něčeho takového. To jako je pro mě takový velmi zajímavý téma, který jsem v rámci bakalářské práce zpracovávala.
No, mezi divadelníky nebyl jediným grafikem, například namátkou úplně jenom tak střílím do vzduchu, byl původně grafikem Jan Schmidt, který byl tedy uměleckým vedoucím a dlouhá léta, řekněme, principálem Pražské Ypsilonky. Takže to se pravděpodobně tam takhle jako častokrát prolínalo s těmi divadly malých forem zejména. Mě by zajímalo, v jakém jste hráli prostoru.
My jsme měli štěstí díky Radvanu Páclovi z Činoherního klubu, že nás tam vždycky přes, on tam měl takový program pro amatérské spolky, tak nás tam vždycky nechal odpremiérovat a odehrat představení, ale musím říct, že co mě taky se na Petru Leblovi líbí, je jistý druh megalomanství a myslím si, že jsem taky trošku megaloman, že nejenom, že jsem veškeré úspory vždycky v tom utopila, protože jsem potřebovala, aby všechno bylo vizuálně úplně prostě dokonalé, tak to v tomto smyslu bylo dost složité a pak bylo složité ty věci reprízovat.
To je na divadle ostatně největší problém, že to nekončí premiérou, ale vlastně se to musí udržet vždycky při životě, nejenom tedy vnitřním, ale také tom, aby to všechno bylo v dobré kondici. Kolik jste měli těch repríz, těch představení a jestli jste se třeba konfrontovali s nějakými dalšími soubory, protože tahle ta česká síť vlastně těch neprofesionálních různých postupových přehlídek je veliká, jestli jste vůbec měli ambici se nějakým způsobem konfrontovat s ostatními.
K tomu, že bychom jezdili po nějakých festivalech, nedošlo a musím říct, že to vlastně fakt jakoby dost často krachovalo na tom, že jsme potřebovali vlastně tam třeba stavět docela dlouho scénu a prostě v těch z těch věcech to bylo trošku komplikovaný. No. Že si myslím, že to v tom bylo zajímavé, že jsme dokázali vlastně v těch amatérských podmínkách vytvořit nějaké vizuální řešení, třeba neobvyklý, ale zároveň to byl i kámen úrazu posléze pro nějaké reprizování aby ta inscenace žila dál. Což je důležitý u divadla.
To je zásadní úplně, přesně tak, proto na to narážím. A taky mě zajímá, jaký je rozdíl mezi scénografií, kterou si pravděpodobně měla také na starosti právě u divadelních představení, u inscenací a právě třeba u koncertu, jakým byl zmíněný tedy zahajovací koncert v Karlínském fóru právě kapely Bertrand Friends.
Mm-hmm. Tam byl rozdíl úplně vlastně, nebo hodně velký. Zaprvé ještě bych ráda zmínila, že tu scénografii se mnou navrhovala architektka Natálie Najbr, která se mnou dělala i výstavu v Muzeu literatury o Revolverevi a ještě další věci, taková moje velmi zásadní spolupracovnice. A ten tam vlastně přišel Albert Romanuti s jasnou vizí, že vlastně namaloval obraz, který je i na vinilu k Českému moři a že bych chtěl, aby ten obraz nějakým způsobem ožil v rámci té scénografie ve fóru Karlín a v rámci toho koncertu, takže tam bylo úplně jasně daný zadání a byl tam ten svět Bertrand Friends a jeho uvažování nad tím A v rámci těch inscenací, které jsem si řídila jakoby vizuálně i obsahově nějakým způsobem sama nebo se svými blízkými spolupracovníky, tak tam, že to je něco jiného. Tam si zase člověk přemýšlí prostě svobodně nad tím.
No a jak se ti dělá vlastně v té pozici toho plnění třeba řekněme nějakého zadání?
Jako v rámci z toho té práce graficky je to na denním pořádku, že jo, vlastně v jistém smyslu. V rámci té scénografie to s Albertem Romanu, ty to myslím bylo na bázi nějaké důvěry a přátelství, takže jako nemám vlastně tu zkušenost v rámci scénografie nebo kostýmu opravdu takového toho, co je zase na denním pořádku lidí, kteří dělají profesionálně scénografii, že prostě dostávají zadání a je toho vlastně třeba víc za sebou nebo hodně a musí plnit nějaké věci od režiséra nebo tak, tak tuhle zkušenost já úplně nemám, že s tím Albertem to fakt vyplynulo z nějakého přátelství a důvěry vzájemné.
Ty také učíš pravděpodobně i písmo a typografii na Helichovce, tedy Vyšší odborné škole grafické. Tak jaký v rámci kontaktu s mladší generací ještě než ty seš sama sleduješ vlastně trendy a vlastně vůbec jak se ti s touto mladší generací spolupracuje, protože častokrát celá řada různých pedagogů vlastně trošku třeba může narážet na přístup teďka Gen Z.
Jo, já učím teda na té střední škole, takže jsem s těma opravdu úplně nejmladšíma grafikama a mně se na té práci líbí a baví mě na ní právě, že jsou to lidi, kteří jsou dost často absolutně nepolíbení, tím nejsou zatížený nějakýma, já nevím, ještě vlastně nemají nějaký vlivy na sebe, jako prostě co se jim líbí nebo co chtějí jako napodobit. A v tom je ta práce velmi zajímavá, že oni mnohdy přijdou nebo udělají nějakou vizuální cestu, která by člověka, který už je zatížený těma znalostma, nenapadla.
Mm-hmm. Takže je to pro tebe i do jisté míry inspirace?
Určitě je to inspirace. Určitě je to i inspirace v tom, jaký třeba příšerný písma někdy vytáhnou, který já bych v životě jako pro mě a mý přátelé a lidi je to jako úplně jako prostě nějaká šílenost a oni to vytáhnou, že se jim to vlastně líbí. Je tam už opravdu ten rozdíl generační. Mm.
No a vnímáš vlastně generaci v něčem jako jinou v rámci přemýšlení a vlastně toho prostředí, které od malička od narození obklopuje, než třeba vidíš u sebe, u svých vrstevníků?
Určitě. Třeba zrovna, jak jsme se bavili o tom čtení, tak když se tam vylíhne někdo, kdo je čtenářem nebo jako se to zajímá, tak je to do jistý míry trochu zázrak, no. Hmm. To si myslím, že je trochu nebezpečný, nebo teď s ním zase tak jako staromilně, ale opravdu si to trošku myslím, že to je takový riziko.
No je docela úsměvné, když vlastně tady se považuje někdo za staromilce v případě, že jsi asi tak o 40 let mladší než já, tak to je dobrý, já mám pocit, že to je v pořádku. Pojďme k ohlášení poslední písně, nedostaneme se tedy ke všem dotazům, které nám přišly, za co se omlouvám, to jsem nezvládl, ale všechny, kteří nám napsali, tak tímto zdravíme a já ty dotazy předám, takže nemějte strach, že tedy vyšli vniveč. Poslední píseň, se kterou se rozloučíme, je Miláček lásky kapely Národní třída. Tak kde se vzala v tvém výběru?
Ta se tam vzala už, jak jsem zmiňovala, tu Hadí kůži a knihu Katolické kobry, která by měla snad příští týden přijet z tiskárny. A je to vlastně kniha, která reflektuje působení kapely Národní třída, kde texty psali, zase jsem už je tady zmiňovala, například Jáchym Topoljaha, Krchovský, Vít Kremlička, Viktor Karlík, a je to vlastně zajímavý příběh kapely kolem těchto lidí.
Tím končí vizitka a setkání s naším dnešním hostem, grafickou designérkou a také bývalou divadelnicí, ale také scenografkou Josefínou Karlíkovou. Já ti moc děkuju za tvou návštěvu. Děkuji ti také za možnost si tady prolistovat touhletou ohromnou krásnou knihou Jak se dělal samizdat, kterou tedy doporučujeme vaší pozornosti. No a ať se ve všem dále daří.
Děkuju moc za pozvání.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.